ostiral honetan, arratsaldeko zazpiretan, Aldabe gizarte etxean, dokumental proiektzioa egongo da, esango nuke estreinaldia tagian eta guzti dela, ja, edo ja,
ja,
ja uraren krisia Txiapasen dokumentala eskainiko dute, Lumaltik eta Asiakek, eta, ba, bueno, dokumental hauen egileak, ba, Anena Farrate, Iana Iriondo, eta Itziber Jimenez da Beresturi izan dira, eta, ba, bueno, gaurkoan, badokogun luxua, ba, Itziber gurekin, Alabe Irratiko, bigarren estudioan, zuzenean izateko, egietako bat, egun hona, Itziber.
Kaixo, egun hon.
Beno, urdan, estreinaldia, lehenengo aldiz, ikusi ahal izango da, ostiral honetan, Gasteizeko Aldabe gizartetxean.
Hori da, lehenengo aldiz hemen, Gasteizen. Ja, pasa izan dira pare bat urte, egin genuenetik, hori, pues, bueno, esan behar dago. Harrapatu gintuen pandemiak, hau egiteko prozesu horretan an Mexikon, eta horregatik bueltatu behar izan ginen, egoera etzen aurkezteko modukoa, eta orain ja, bueno, joan izan ginen ere Euskal Herritik, kanpora, bizitzera, pare bat urte, orain bueltatu izan gara, eta esan dugu, beira, zergatik ez aurkeztu, ez da, daukagu hemen proiektu polita, zergatik ez estreinatu, gainera orain hasia uraren krisiari buruz hitz egiten ere bai hemen, eta tira, momentu gokia dela pentsatu dugu, gainera hirurak Gasteiztarrak izanik, esan dugu, venga, ingo dugu hemen lehenengoa guretzat, eta gero, atera dadia, aterako dena.
Ba, hiru Gasteiztarrek egindako dokumentala, nola izan zen sorrea prozesua? Da horiko aipatu duzu, Txiapasen egon zinetela, pandemiak bertan harrapatu zituztela?
Bai, gu joan ginen Txiapasera proiektu batekin, ez da? Unibertsitatetik sortu zen proiektu bat zen. Lumaltik jarritzen gurekin kontaktuan eta holan, eta bazeuzkaten hainbat proiektu han Txiapasen bertako El Puente erakundeak eskatuta, eta tira, beraiekan sortu bat zituzten ur deposito batzuk, bertako komunitate entzako, haiek urredangarria ukitzeko. Ze hor, urredangarria ukitzea luxu bat da. Eta ez dago lako infrastrukturarik hori etxeetara eramateko. Beraz, jarri ziren gurekin kontaktuan joateko hori grabatzera, tankeen eraikuntza prozesua grabatzera, alegia. Eta gu proiektu horrekin joan ginen horra. Zegertatu zen, planak azken momentuan, bueno, egun batetik bestera aldatu ziren, pandemia heldu zen, eta pues, beraiekin hitz egin da, eta esan genuen, venga, pues, vale, behar bada igual tanken prozesua ez, ze urtankeak gelitu ziren stand-by-an pandemia bitartean, ez zuten aurrera jarraitu, orain, ja bai, egiten ari dira, amaitu dituzte batzuk, eta beste proiektu batzuk egin dabiltza, baina hori, gelditu ziren orduan geldirik eta guk esan genuen tira, baina hemen gaudela ze behar daukazu, ezta? Eta beraik esan ziguten bira, pues egiten maigu zoran dokumental motz ulergarri bat, uraren krisiaren inguruan, protagonistak hemengoak izanik, ezta? Beraien eskutik kontatuta, bertan proiektatzeko ere bai, bertan azaleratzeko eta jendeak ikusteko nondik datorren uraren arazoa, eta tira, holan sortu zen.
Ez dakit, zen motatako krisia daukate Txiapasen urarekin. Badakit, ez Mexikon, ba, arazoak izan dituztela adibidez Coca-Colarekin, Coca-Colak eroste zuelako eta privatizatzen zuelako ura, eta gainera ura ezinbestekoa da, gizakion bizira openerako. Zaski ze arazo daukate Txiapasen urarekin, noizti dator, ze planteamentuekin dabiltzate handik?
Ba, Txiapasen gertatzen dena da, bueno, Txiapasen dago paradoxa oso handi bat. Txiapas da, eskualde bat, non euria abundantzean dagoen, kriston euria dago, ura abundantzean dago ere bai, oso zonalde zea da, badaude oianak, basoak, ibaiak, lakuak, ze gertatzen da, jendeak ez daukala urredan garririk, jendeak ez dauka ura beraien etxeetan ez da. Honen atzean, zer dago, daude politika neoliberalak, ja, aspaldi danik sartu zirela, ja, Mexikon, ze, bueno, badara matzatea inbat urte, gobernu neoliberalekin badaude bai PRI-PAN direla bi gobernu oso, tira, oso korruptuak ere bai, ez da? Eta orain, 2018-tik, bueno, beste koalizio bat sortu izan zen, ezkerretik, esan dezagun, baina egin duena izan da politika neoliberalekin jarraitu, indartu, ja, bazeuden megaproiektu batzuk, ez da? Megaproiektu deitzen diote hor sortzen diren eskualde handiak hartzen dituzten proiektuei, eta zegertatzen da eskualde lur terreno hauekin, hartzen dituztela bertan dauden putzuak, bertan dauden ibaiak, eta manantialak eta urre reservak. Hori da, zuk aipatu duzun Coca-Colaren arazoa Chiapasen bertan, badaukate ur putzu bat non egunero egunero daukaten baimena handik ateratzeko 1,3 milioi litro ur, eta bertan ondoan badago igual komunitate bat herritarrek ez daukatenak urredan garririk egunero. Eta dokumentalan esaten da, ez da, protagonista batek esaten du, no esekia esakeo. Eta nik uste dut oso oso ondo labur biltzen duela bertako egoera.
Eta egoera horren aurrean, komunitate hauentatik ze erresistentzia praktikak jartzen dituzte martxan?
Komunitate hauek ez dira geli-gelitzen. Eta tira, badaude adibide asko eta asko, ez da, alde batetik badaude zapatistak, direla ja, bueno, aspaldi hor dauden komunitate batzuk, autogobernurako bildu diren komunitate batzuk, eta beraiek, bueno, pues beraien gestioak egiten dituzte, beraien lurraldean, inorren dependentziarik euki gabe, eta gero badaude bestetik ere bai, bueno, ez dira indigena guztiak zapatistak, ez da, badaude Kongreso Nazional Indigena ere bai, pues beraiek ere bai beste moduko antolakunde bat sortu dute beraien artean, pues bueno, gobernuaren utzikeria horren aurrean mugitzeko, gobernuaren utzikeria horren aurrean antolatzeko, eta pues bestetik daude beste indigena batzuk, pues behar bada beste komunitate batzuk ez daudenak ez batean ez bestean, baina tira, badaude proiektuak hor, gu egon ginen proiektu horretan adibidez, ez da, daudenak bideratzen komunitate hauetan, pues bueno, beraiek antolatzeko, beraiek sortzen dute olako ur patronata bat, ere bai dela uraren, bueno, ura zaindu behar duen pertsona bat, normalean emakume bat dena, eta berak sortzen du, pues bueno, berak eramaten du prozesua urtankeak eraikitzeko, edo infrastrukturak, tuboak eraikitzeko ere bai, zergatik emakume bat, azkenean dira emakumeak, ba, tubo bat ez baldin badago, edo ur deposito bat ez baldin badago, joan behar direnak ibaira, hartu ura, ura ekarri, urarekin landu, eta holan, holako iniziatibak egiten dituzte.
Hori, hango komunitateak egiten duzten erresistentzia praktikak, han bizitakoaren zer sentsazio kirente hori itzulizara Euskal Herrira han izan duzunaren ondoren?
Ba, ez dakit zer esan. Bertan egoera, osea, egoera guk ere bizi izan genuen, ez da? Uraren aldetik, ez da? Izan zen guk lehenengo pertsonan sufritu izan genuen arazo bat, ez da, eta guri ura falta izan zitzaigun, egon izan ginen bi aste komunitate zapatista batean, ez da, han ura falta izan zitzaigun, beraik bezala azkenean funtzionatu behar genuen, ura hartu ibaitik, sukaldatu bi ordu, eta neurtu. Eta uragatik gaixotu ginen, osea, bertan daukaten egoera ez da bat ere erreza, eta jasotzen duten ere represioa gobernuaren aldetik oso oso gogorra da. Beraz, bertatik bueltatu gara, pues bueno, egin izan dugu, gure aletxo txiki bat jarri izan dugu, baina tira, beraien borroka da, ez da, ez da gurea guk lagundu aldiego aldugunea, baina tira, eta pues bueno, bueltatu behar gara, hori ondo bizitzeko, motz gelditu zitzaigun, baina tira, ikasketa asko daukago ikasteko beraien autogobernuetaz, eta beraien praktiketaz, norela maten dituzten aurrera, badaude pila bat traba ere bai bidetik, ez da? Baina tira.
Bueno, amaitzeko, ondoritzen bazaizu, ba, zura da, azkenengo hitza gure entzule guztiak, ba, ostiral honetan, Aldabe gizarte etxera gerturatu, eta ja, uraren krisia Chiapasen dokumentala ikusteko.
Hori da, guztiak zaute gonbidatuta, Aldaben izango da, arratsaldeko 7:00 esan den moduan, eta tira, gu horregongo gara. Zer kontatzen, galderak badituzue hori izango da ere bain momentua guk aklaratzeko, erantzuteko, eta tira, laster arte.
Ba, horra deia, ostial honetan, Aldabeko gizarte etxean, arratsaldeko 7:00, ja, uraren krisia Chiapasen dokumentala eskainiko dute, mi eskera Itziber, gaur gurean zuzenean egoteagatik.
Eskerrak zuri.
Egun polita izan.
Berdin.
Agur.
Jo.